Святы пасад пацвердзіў сёння, што існуюць кантакты з грамадзянскімі рэлігійнымі ўладамі Грэцыі на тэму магчымага візіта ў краіну святога айца Францішка. Тым не менш, кіраўнік залы друку ксёндз Фэдэрык Ламбардзі заклікаў пачакаць афіцыйных паведамленняў у дачыненні да канчатковага рашэння па гэтым візіце яго месцы і даце. На сённяшні дзень такога рашэння не прынята, падкрэсліў ён. На афіцыйным сайце грэчаскай праваслаўнай царквы гаворыцца, што святы сінод учора разглядаў пытанне візіту пантыфіка. Аб жаданні Францішка наведаць краіну паведаміў архіепіскап афінскі ўсяе Грэцыі Іераним II. Сваім візітам, як падкрэсліў іерарх, папа зробіць унёсак у павышэнне свядомасці міжнароднай супольнасці ў неабходнасці неадкладнага спынення ваенных дзеянняў у рэгіёне Міжземнамор'я і блізкага ўсходу, што моцна ўплывае на хрысціянскія супольнасці і з'яўляецца прычынай буйной гуманітарнай праблемы, звязанай з бежанцамі. Святы сінод грэчаскай царквы прыняў прапанову Францішка і запрасіў яго адправіцца на востраў Лесбас, адзін з шматлікіх астравоў, якія глыбока перажываюць трагедыю бежанцаў, паведамляецца на афіцыйнай старонцы царквы ў інтэрнэце. Сінод вырашыў запрасіць прыняць удзел у візіце таксама патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I, што, на думку яго членаў, стане сімвалам адзінства праваслаўных царкваў.